Šios laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie 1065 kanonas apie tai, kad turėtų katalikai dar nepriėmę sutvirtinimo sakramento jį priimti prieš sudarydami santuoką. O atgaila ir švenčiausios Eucharistijos sakramentas yra primygtinai patariamas, kad vaisingai būtų priimtas santuokos sakramentas, bet nėra privalomas. Žodžiu, sutvirtinimas, atgaila ir švenčiausias sakramentas atleidžiama arba leidžiama jų nepriimti, jeigu negalima to padaryti be didelio nepatogumo. Santuoka jau krikščioniško brandumo ženklas. Sutvirtinimas kaip ir privalomas. Atgaila ir švenčiausias sakramentas priimamas, kad vaisingai būtų priimtas pats santuokos sakramentas. Kad vaisingai, nes santuokos sakramento vaisiai įsigalioja tada, kai žmogus arba abu žmonės yra malonės stovyje. Kol malonės stovyje nėra, tol santuokos sakramento vaisiai neįsigalioja šiems asmenėms. Tačiau atsisakymas atgaila ir švenčiausia priimti nėra pagrindas neteikti santuokos. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad nereikia dėti visų įmanomų pastangų, kalbant su žmonėms, kad jie suprastų šių sakramentų reikšmę. Aišku, reikia rasti formą ir laiką, kad su sutuoktiniais galima būtų pasišnekėti ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus. Dažnai jie yra nusiteikę priešiškai, jie ten turi savo teorijų, savo minčių, savo įžvalgų ir jie neteikia didelės reikšmės prieš santuokos sakramentą prieiti išpažinties ir priimti atgailos sakramentą. Tačiau tai primygtinai siūloma ir tiesiog, reiškia, turi jie tą padaryti, kad santuokos sakramento vaisiai įsigaliotų. Rytų kanonuose atitikmuo yra 783. 1065 pabaigėme, fiksuojame. Pirmas paragrafas. Katalikai dar nepriėmę sutvirtinimo sakramento turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo. Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti atgailos ir švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas santuokos sakramentas. Dabar iš eilės 1066. Prieš celebruojant santuoką būtina įsitikinti, kad niekas netrukdo teisėtam ir galiojančiam jos sudarymui. Čia jau yra teisinis įpareigojimas. Labai svarbi pareiga sielų ganytojams. Priešsantuokinis tyrimas, kuris atliekamas ir žiūrima, ar nėra santuokinių kliūčių, ar nėra santuokinių trukdžių teisėtam ir galiojančiam šios santuokos priėmimui. Čia turima omeny ne santuokos sudarymo forma, bet iki santuokinis tyrimas. Išsiaiškina sielų ganytojas, kuris laimins šią santuoką, ar abu geba priimti pagrindinės teisės ir pareigas tarpusavyje duodamas ir prisiimamas, ar nėra kokių nors kliūčių. Jei randa, kad yra kliūtys, reikia pasirūpinti dispensą. Gali būti kliūtis tik iš vienos pusės, irgi pasirūpinama dispensa. Jeigu kliūtys matomos pagal 1095 kanoną, reikia atsisakyti laiminimo ir pasikonsultuoti su ekspertais ir vietos ordinaru. Galbūt yra simuliacija, prievarta, baimė ar kiti trukdžiai ar kliūtys. Jei aptinkama yda nėra santuoka ardanti yda, reikia šią kliūtį pašalinti. Teisėtam santuokos sudarymui nuo kliūties atskirų atveju dispensuoja ir vyskupas. Pavyzdžiui, kartais reikalingas vyskupo leidimas jau netgi ir po teismo sprendimo. Jeigu, tarkim, sutuoktinė nepilnametė, vėlgi reikia žiūrėti ekspertų nuomonės, teismo sprendimo, tėvų valios ir kitų dalykų. Tai yra laisvo stovio būklė. Žiūrima į laisvą stovį, ar žmogus tikrai yra gebantis ir galintis priimti santuokos sakramentą. 1917 m. kanonų teisės kodeksas liepė vadovautis apaštalų sosto dokumentais. Dabar 1067 nurodo, kad tai paliekama vietiniai vyskupų konferencijai. 1067. Vyskupų konferencija turi nustatyti normas dėl sutuoktinių apklausos, taip pat santuokinių užsakų bei kitų būtiniems prieš santuokiniams tyrimams atlikti reikalingų priemonių, kad klebonas, rūpestingai jų laikydamasis, galėtų asistuoti santuokai. Dar mūsų paminėta šia 1095. Dėl nepajėgumo sudaryti santuokos. Taigi, nepajėgus sudaryti santuokos yra tie, kurie stokoja pakankamo protinio suvokimo. Tie, kurie turi rimtą sugebėjimą suvokti esminės santuokos teisės ir pareigas, kaip abipusiai duodamas ir prisiimamas trūkumą. Tie, kurie dėl psichinio pobūdžio priežasčių nepajėgia prisiimti esminių santuokos pareigų. 1076 pabaigėme, fiksuojame. Prieš celebruojant santuoką būtina įsitikinti, kad niekas netrukdo teisėtam ir galiojančiam jos sudarymui. Rytų kanonuose atitikmuo 785. Dabar iš eilės 1067, bet prieš tai atsakykime į klausimėlį. Prašom.
Algirdas klausia. Garbė Kristui, noriu paklausti, kiek procentų parapijos bažnyčia yra parapiečių nuosavybė. Ir dar, kai 20-ajame amžiuje buvo nuardomi dievo stalai, kai kuriuose senose bažnyčiose sudarkė interjerą. Kitose bažnyčiose liko gal klebono išminties dėka. Kam buvo naudinga ši reforma?
Ačiū, Algirdai, už klausimą. Na, manyčiau, kad parapijos steigėjas yra vyskupas. Ne valstybė, ne registrų centras, bet parapijos steigėjas yra vyskupas. Ir žinoma, parapiečiai stato bažnyčią padedant klebonui ir šita bažnyčia yra kaip pastatas parapijos nuosavybė. Ne parapiečių, bet parapijos nuosavybė. O parapiją tvarko vyskupo paskirtas klebonas. Dabar pasakyti 1% ar 90% mes tikrai negalime. Parapiečiai iš pasiaukojimo bažnyčią puošia, dabina, gražina jų aukų dėka. Nes bažnyčia gyvena iš aukų. Ir kiek suneša žmonės, tiek parapija ir turi. Tiek parapija ir turi. Taipgi, parapija yra steigiama vyskupo, o parapijoje visi bažnyčiai priklausantys atributai yra bažnyčios nuosavybė. Atskiras fizinis asmuo negali turėti parapijoje, parapijos veikloje kažkokioje, tai asmeninio turto. Jeigu turtingesnis asmuo padėjo ten maišą pinigų, sako, čia yra 20 tūkstančių eurų, klebone padaryk iškilmingas medinės duris. Na tada su šitokiu mecenatu klebonas kalba, kaip turėtų jūsų manimų durys atrodyti. Kaip kultūros paveldas pažvelgs į šitą iniciatyvą. Kaip pažiūrės parapiečiai. Jeigu durys yra pakeistos prieš 2 metus, dar nėra tikra, ar tos durys yra susidėvėję. Jeigu jau tos durys yra supuvę, kirvarpų išvarpytos, jau tu skaičiuoji virš 100 metų, žinoma, kad tas durys galima keisti. Tai vat ir darom. Kai padarom, šitos durys ir tampa parapijos nuosavybė. Nes tai yra to aukotojo dovana. Tam aukotojui iš pagarbos parapija gali įtaisyti ant durų lentelę ir su parašymu, kad šios durys pagamintos tokio tai tokio mecenato dėka, dėkingi parapiečiais, taria nuo širdų ačiū už šitą dovaną. Nes galbūt kitais metais mecenato duktė nori ištekėti ir pro tas duris iškilmingai žengti. Visko yra. Arba stogą uždengia mecenatas. Stogas priklauso parapijai, ne mecenatui. Dabar kita klausimų dalis. Dar, kai 20-ame amžiuje buvo nuardomi dievo stalai. Dabar, kas yra buvo nuardomi 20-am amžiuje? Po Vatikano 2-ojo susirinkimo buvo daroma reforma. Ir šitie dievo stalai nebuvo su nuardomi, bet ordinaras išleido raštą, kad būtų pritaikyta dabartinė bažnyčios būklė naujiem reikalavimam. Ir kai kuriuose senose bažnyčiose, kaip jūs sakot, sudarkė interjerą. Kitose bažnyčiose liko. Taip liko. Pavyzdžiui, Latvijos bažnyčiose didelė dalimi liko altoriai taip, kaip buvo. Ten ordinaras neišleido rašto, kad reikia pritaikyti. O pas mus, pavyzdžiui, Kaune buvo čia kokie 91-3 metai, kada vietos ordinaras parašė, kad per metus laiko prašom pritaikyti presbiterijos interjerą naujiem reikalavimam. Ir klebonai pakluso vietos ordinaro nuomoniai. Ir atsuko taip vadinamus altorius, arba jos išnešė į presbiterijos vidų, kad galėtų ir kunigas matyti besimeldžiančius, ir besimeldžiantieji žiūrėtų ne kunigui į nugarą, bet kad galėtų bendrauti. Tai buvo 2 Vatikano susirinkimo nuostatos. Ir dabar, kam buvo naudinga ši reforma? Ši reforma buvo naudinga bažnyčiai, nes bažnyčia pravedė šitą reformą. Prašau, Algirdai, mėla. O mes eikime prie 1067 kanono. Vyskupų konferencija turi nustatyti normas dėl sutuoktinių apklausos, taip pat santuokinių užsakų bei kitų būtiniems prieš santuokiniams tyrimams atlikti reikalingų priemonių, kad klebonas rūpestingai jų laikydamasis galėtų asistuoti santuokai. Taigi vyskupų konferencija mums paskambino, prašom.
Pasis iš Panevėžio.
Klausom jūsų.
Noriu pastebėjimą tokį. Santykiai tarp pravoslavnų, batiškų bei katalikų kunigų. Sakykime, batiškos nešioja barzdas, vienas momentas, kunigai nenešioja barzdų, kodėl. Ir dabar paskui pravoslavus santoka leidžiama, o paskui katalikų kunigams neleidžiama santokos. Dar trečias pastebėjimas, kažkodėl tai pravoslavnų seminarijos kunigų klierikų lūžta, o katalikų čia Lietuvoje jau girdėjau čia per jūsų laidas, kad jau kažkaip tai jas likviduoja kunigų seminarijos. Va tokie mano pastebėjimai būtų. Ačiū.
Ai, čia kazy pastebėjimai, tai tu Lazdijuose, tai tu Panevėžy, tai tu vėl kažkokį vardą įsigalvoji. Dabar tarp katalikų kunigo ir pravoslavų kunigo aš nematau skirtumo. Skirtumo tarp pravoslavų batiškos ir katalikų kunigo nėra. Nėra. Jie yra vyrai gavę šventimus. Tiek pravoslavų bažnyčioje, tiek katalikų bažnyčioje. O jūs ką, nematėt katalikų kunigo, kuris barzdą nešioja? Hida kiek? Ūsus nešioja, prailgintus bakembardus. Kunigas Blužas, pavyzdžiui, Radio Marija direktorius buvęs, nešioja barzdą. Nu ir kas? Tai koks čia skirtumas? Jisai seka Kristumi ir nešioja barzdą. Dabar dėl santokos leidžiamumo. Nei pravoslavų kunigas, nei katalikų kunigas neveda. Neveda. Neveda nei pravoslavų kunigas, nei katalikų kunigas. Tik tai vienas skirtumas yra. Pravoslavų vyrams kunigystės sakramentas teikiamas jau vedusiems. Lygiai taip pat ir katalikų jauniems vyrams vedusiems yra taikomas kunigystės sakramentas. Bet tai yra jau rytų apeigų dalykai. Bet tai katalikų bažnyčia. Kunigas nešioja koloratkę, nešioja išliubinį žiedą, turi šalia save žmoną ir 4 vaikus. Ir jis yra katalikų kunigas, bet ne lotynų apeigų. Tai va čia tokie pastebėjimai. Kazy iš Panevėžio. Mums dar paskambino, prašom.
Stasys iš Vilniaus paskambino.
Klausau jūsų.
Aš noriu paklausti, kiek naudingas buvo antras Vatikano susirinkimas, antras bažnyčios susirinkimas, priėmęs tokius nurodymus nuostatas, kad įsileisti į bažnyčią šiuolaikinį meną, šiuolaikinę muziką, šiuolaikinę modernę šitą visą dailę. Aš girdėjau vieną kunigą kalbant, kad labai žalingas buvo, kadangi kaip daugelis kunigų to pasiekoja, paliko bažnyčią ir buvo minimas netgi toks skaičius, kad 140 tūkstančių kunigų paliko bažnyčią. Man asmeniškai modernus menas bažnyčioje nepatinka, moderni muzika nepatinka, atsuktas altorius į tikinčiuosius nepatinka. Baletas, aš buvau Amerikoje ir ėjau į anglų bažnyčią ir ten atėjau mergužėlės, labai labai žavios, beveik kad seksovos ir šaukų kažką tai, nu, kaip ir gražu, bet kaip ir nebažnyčioje. Kaip jūs manot apie šitą dalyką? Ir, sakykime, man žymiai labiau patinka mišios lotynų kalba, kadangi taip iškilmingiau, paslaptingiau, negu lietuviškai. Kai šio bei to nesupranti, tai daugiau paslapties lieka. Patinka, nu, sakykime, kai gitarą groja. Gerai. Dabar įgarsintos bažnyčios. Įgarsinimas labai dideliu garsu. Aš asmeniškai jau tai įvardiju garsinis smurtas prieš tikinčiuosius. Ant tiek didelis garsas, kad man didelis rūpestis ieškot bažnyčios, kur galimai mažesnis įgarsinimas. Ir pačioj mažiausiai kaimo bažnytėliai, kur 5 ant 7 žingsnių jos dydis, įgarsinimas stovi galinga aparatūra, kur įgarsint būtų galima visą stadioną. Žodžiu, tas modernizavimas, man atrodo, čia yra didelį bažnyčios nelaimį, o dar didesnį nelaimį tai įgarsinimas bažnyčios. Nes baisiai iškraipumas garsas, jūsų balsas gražus, bet jeigu jį sustiprinsi 100 000 kartų, jis bus džiaugs. Kaip jūs manot?
Ačiū, Stasy. Matot, jūs palėtėt daugybę diskusinių temų. Pasakykit man, kur yra bažnyčia 5 ant 7 žingsnių?
Nu, ačiū truputį.
Ačiū. Supratau. Tai dabar pasižiūrėkim į kitus dalykus. Garsas. Dabar jūs, aišku, jaunas vyras, jūs puikiai girdite. Bet yra žmonių, kurie sako, ką blemba tas kunigas ten po nosę burba. Mes nič nieko negirdim. Reikia skirti vieną dalyką – garsumą balso ir balso raišką, raiškumą. Gavo kunigas į zaptukus ir 2 dantys iškrito. Ir jisai per sekmadienį dar nesusiprotezavęs, ten šneka kažiką ir jam ten ŠS painiojasi ir kiti dalykai. Tai žiūrėkim, kas yra garsas ir kas yra patriotizmas savajai parapijai. Toliau, jūs sakėt, buvote Amerikoje anglikonų bažnyčioje. Na, mes turbūt neužsimsime analizuoti anglikonų bažnyčios, kaip ten seksovos mergaitės iš baleto studijos kilnoja kojytes ir išvaisto rankytes ir galvą atlošia ir taip toliau. Čia jau ne mūsų kompetencija. Dabar dėl mišių lotynų kalba. Yra kiekvienoj vyskupijoje pamaldos atliekamos lotynų kalba ir tai yra katalikų ritas, senasis. Kas jums trukdo nueiti ir žiūrėti į kunigą, kuris atnašauja šventųjų mišių auką, nusisukęs nuo žmonių nugarą? Lotynų kalba. Ir žinot, tie visi dominus vobiskum ir ar dabar reikėtų vėl iš naujo mokyti Dievo tautą lotynų kalbos. Tai jaugi visi priprato. Lenkai lenkiškai, vokiečiai vokiškai, prancūzai prancūziškai ir įpratę į tautinės kalbas ir žymiai geriau vesti dialogą. Paslapčių mišiuose arba slėpinių yra į valias, jūs tik tai šituos slėpinius įgyvendinkite. Tačiau, matot, reiškia, ir toj liturgijoje lotynų kalboj, ten gal įbūt jums atrodo, kad labai slėpininga. Esu laikęs ir aš vien tik tai lotyniškas mišes, jas išmokti maždaug gerą savaitę reikia jau pasirepetuot, pasitreniruot, kad sugebėtum ir veiksmus ir visa kita. Bet ten yra tokių dogminių netitikmenų, kadangi hic sanctas, hic corpore, hostija, reiškia jau po konsekracijos kunigas dar komunikantą arba ostiją žegnoja. Jau tenais iš tos ostijos jau Dievas turi kalbėti. Ne, bet kunigas papildomai dar žegnoja. Va tokių, žinokit, yra dalykų, kurie netitinka dabartinės bažnyčios mokslo pozicijos ir labai gerai, kad tos mišios buvo reformuotos. Labai gerai, Stasy, kad buvo reformuotos, tik dėl nusivažiavimų mes čia kalbam, dėl perlenkimų. Menas. Na, Jėzusėlio laikais nebuvo ten didelio meno pamaldose, kadangi Jėzusėlis šnekėjo ir Kafarnaumo sinagogoje, ir kitoj sinagogoje buvo skleidžiama krikščionybė sinagogose. Dabar menas, muzika, dailė. Šiuolaikinis menas, šiuolaikinė dailė yra labai geras atitikmuo ir labai mums reikalingas. Nebūtina klausyti sensanso, bet yra ir giesmės, ir su gitarom, ir jaunimas, labai prašau, ir apsalmių giedojimas, labai prašau. Nuvažiuokite į Dievo gailestingumo šventovę, kuri yra Vilniuje, ten apie gavėnios laikotarpį. Ten giedama švento Jono evangelija lietuvių kalboj. Visa. Ir tai trunka ne 5 minutės ir ne 2 valandas. Ten ilgas kūrinys. Paklausykite, kodėl jūs nematote šio laikinio gyvenimo ženklų ir neinate koja kojon su dabartinė bažnyčia. Jūs sakėt, kad ten 150-148 tūkstančiai paliko kunigų. Gali būt dar daugiau paliko. Ir tai reiškia, kad kunigai nebuvo paruošti. Kad jie nesugebėjo žengti koja kojom su bažnyčia. Nesugebėjo. Ir dabar nesugeba. Negalima sakyti, kad tada nesugebėjo, dabar sugeba. Dabar jau po Vatikano 2 susirinkimo nuorodų seminarija ruošia dvasininkus. Jokių seminarijų čia niekas neuždarinėja, čia tik tai optimizuoja. Telšiai, Kaunas, Vilnius, Marijampolė. 4 sostinės, kur yra seminarijos, tik jos dabar bus perkeliamos į. Ir kiekvienas ordinaras savo seminarijai yra vadovas ir gali drąsiai aiškiai pasitvarkyti, kaip tas jam atrodo gerai. Ir ruošia kunigus, žinokit, ir supažindina su šiuo laikiniu menu, muzika ir daile. Jeigu ten atsiranda bažnyčioje grafičiai ar kitokie keverzonės, tai vienas dalykas, čia tokia pop stilius. Bet modernus menas, tai ojojoj, kaip stipriai veikia žmogų bažnyčioje. Turiu omeny rimtą modernų meną. Ne peckelius kokius, ne dar kokius ten, reiškia, pirmo kurso studentus, kurie kažką papaišė, bet žmonės, kurie turi supratimą ir pilna Europa yra bažnyčiose modernaus meno. Modernaus meno. Buvo ten Murilio laikai, kur ten tie angeliukai su labai storais užpakaliukais ir mažais sparneliais plevenu. Dabar kažkaip sugrakštėjo, atėjo į dabartinį 21 amžių, kitaip angelas piešiamas. Buvo žinoma ir Dievo toksai įvaizdis, kad sėdi tėvukas toks ant debesėlio, apsijuosęs kažkokią paklodėlę, balta barzda, ten nimbas blizga, jis taip maloniai šypsosi ir jis visus mus laimina. Ir tai yra tikėjimas ir tai yra gerai. Bažnyčia vengia šitų visų prietarų ir stengiasi, kad nebūtų taip vaizduojama. Tada buvo. Ir nuo anų laikų vaizdavimo atėjo iki mūsų dienų. Bet jau mes dabar tokių tėvukų visokiausių nebesuprantame. Tai yra ten ir 16 amžius, ir Austrai iš 1430 metų yra tokia va treibinė filosofija ant kryžiaus nupiešta. Yra visokių, tas tėvukas su basom kojom, ūkininkų kojom, rankos kaip bulkos, kaip duonos kepalai, prilaiko Jėzusėlį su ant kryžiaus, šventa dvasia irgi plevena, tokį aktyvą rodo, tada tai buvo, dabar to nėra ir reikia įsigilinti į modernų krikščionišką meną. Mes esam katalikų bažnyčia Lietuvoje, bet ne Lietuvos katalikų bažnyčia. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje mes be galo mažai turime modernaus meno. Europoje taip yra. Pas mus be galo, be krašto mažai. Dar tik užuomazgos. Kadangi neturėjom Lietuvoje čia tokios evangelizacijos, galbūt tik tai buvo apkrikštyta. Lenkai turėjo savo evangelizaciją tautos. Mes dar turbūt to laikotarpio laukiame, kai ateis evangelizacija bus geriau. Dabar dvasininkų kongregacijos kardinolas prieš savaitę kitą yra paskelbęs dokumentą, kurio išsižioja laukiame dėl parapijų reformos. Išsižioja laukiame dokumentų dėl parapijų reformos. jau pareformuoti vienuolynai su Vultum de Querere ir Cor Orans, o dabar jau atėjo laikas parapijoms ir aiškiai pasakė eminencija, dedam raktus bažnyčių ir einam į trasą, einam į gatvę, einam į ten, kur švenčia VDV, einam ten, kur jaunimas koncertuose, einam ten dvasininkai, kad galėtumėme suprasti šiuo laikinius ženklus ir daryti išvadas, kaip reikia evangelizuoti. Mes dar neatsigavom čia po tų visų sovietinių, o jau mes siunčiami eiti. Ir į alaus klubą, ir į naktinį klubą, ir visur kitur. Reikia eiti ir nešti Kristaus šviesą visam atpirktam pasauliui. Ne vien tik tai žmonijai, bet ir pasauliui. Tai vat jūs dabar, Stasy, užkabinot tokią mintį, su kuria mes galime kalbėti gana ilgai. Žiūriu, jau net ir laikas mūsų išsenka. Kalbėti reikia ilgai. Norėčiau patarti, perskaitykite antro Vatikano susirinkimo nutarimus. Ten dogminės konstitucijas, Lumen Gentium ir kitus pagrindinius dokumentus. Ir linkiu atradimų džiaugsmo. Šitais dokumentais bažnyčia vadovaujasi ir po šiai dienai. Ir tai, kaip jūs minėjote, nebuvo antras bažnyčios susirinkimas, bet antras Vatikano susirinkimas. Antras bažnyčios susirinkimas ar nebuvo tik Antiochijoje, nes pirmas buvo Jeruzalėje. Ten jos vaikė, gainiojo visur, tai jie paskui kur tik tai slydę puolę susirinko ir nutarė, kur bažnyčia eina. Lygiai ir dabar bažnyčia eina ten, kur Kristus tą laivelį įre. Ir mes kartais labai sunkiai suvokame, kodėl taip, kodėl tie altoriai, kodėl šitokie altoriai. Altoriaus pozicija nėra esmė. Ir išpaišytos sienos ir stacijos taip pat nėra esmė. Esmė yra Kristaus liudijimas, kad mes pagaliau esam atpirkti ir džiaugiamės dėl to. Kaifuojam, šokinėjam ant vienos kojos ir negalime kitaip elgtis, nes mes tą džiaugsmą nešam pasauliui. Ir per koronavirusą, ir per Beiruto sprogimus, ir per chemines atakas, ir visur. Ir per nacių okupaciją, ir per sovietų okupaciją, visur mes nešam, nes Dievas yra virš visko. Jėzaus asmenyje mes randame visą dievybę, ne pusę, ne dalį. Bet visa dievybė. Jėzus yra visas Dievas ir visas žmogus. Pilnas Dievas ir pilnas žmogus. Oi, Stasy, viskas, 1067 net pradėjome, bet taip ir nepabaigėme. Čia užsuko mums, laikas išbyrėjo, prisiminkite, kad šiandien yra atsimainimas, ypatingos svarbos šventė. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.